Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pranojnë marrëveshjen drejt normalizimit. Opozita e ndarë rreth pranimit të propozimit evropian. Kryeministri britanik diskuton me politikanët unionist për marrëveshjen për tregti të nënshkruar me BE-n. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbrëmë që të zbatojnë propozimin e bashkimit evropian të tituluar tashmë si marveshje drejt normalizimit të raporteve mes dy vendeve, bëri të ditur shefi i politikës e jashtme të BE-s, pas ndërmjetësimit të një takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti janë pajtuar sot se nuk ka nevojë për diskutime tjera për propozimin e BE-s, propozim që e ka titullin Marrëveshje për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Pasi të dy liderët u pajtuan se nuk ka nevojë për më shumë diskutime, teksti marrëveshjes do të publikohet.
Josep Borrell theksoi se ka ende punë për të bërë për zbatimin e marrëveshjes dhe se një takim tjetër i udhëheqësve nevojitet të zhvillohet gjatë marsit. Albin Kurti konfirmoi se palët kanë rënë dakord për përmbajtjen e propozimit evropian.
Ishte konfirmim që propozimi evropian është i pranueshëm dhe i pandryshueshëm. Ecja përpara do të jetë për planin e zbatimit. Jemi në një rrugë të mbarë dhe një koshe të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fëqinjësi të mirë evropiane. Është marrëveshje e simetrisë, e fëqinjësisë së mirë edhe e bashkëpunimit në të ardhmen. Unë nuk e kam nënshkruar, sepse pala tjetër nuk ishte gatshme për ta nënshkruar. Edhe unë mendoj që është dëm pse nuk është nënshkruar sonte, meqense u pajtuam.
Aleksandar Vučić tha se në takimin me Kurti nuk u fol për miratimin ose mos miratimin e propozimit të BE-s, por për krijimin e planit të zbatimit.
Unë natyrisht insistova në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, ashtu si përfaqësuesit ndërkombëtar. Mendoj se zoti Kurti nuk ka qenë i gatshëm ta pranoj tani. Do të shohim nëse do ta pranoj në të ardhmen.
Propozimi i BE-s nuk parashen njojën reciproke Kosovë-Serbi, por zotimin e palëve se nuk do ta pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Neni 2 i tekstit të publikuar thot se të dyja palët do të udhëzohen nga qëllimi dhe parimet e përcaktuara në kartën e kombeve të bashkuara, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat sovrane të shteteve, respektimin e pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të tyre, të drejtën për vetvendosje, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mos diskriminimin. Propozimi po ashtu kërkon që palët i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut, duke përfshirë edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo theksohet në nenin 10 të tekstit të publikuar, ku thuhet se të dyja palët konfirmojnë detyrimet e tyre për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut nga e kaluara. Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë kritikuar pranimin e propozimit evropian nga kryeministri Albin Kurti. Sipas këtyre dy partive, me këtë propozim për normalizimin e raporteve me Serbinë, Kosova ka humbur njohjen e ndërsjell dhe ka pranuar që ta themeloj Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Aty nuk flitet për njohjen nga 5 vendet mos njohëse të BE-s, nuk flitet për hapjen e rrugës drejt antarësimit në NATO, as për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, shkroi në Facebook kreu i PDK-s Memli Krasniqi. Sipas tij, kryeministri Kurti me veprime dhe politika të gabuara degradoi pakthyeshëm procesin e dialogut. Rrjedhimisht ai mundësoi heqjen e marrëveshjes finale me njohjen e ndërsjell në qendër dhe i solli vendit një marrëveshje të përkohshme me asociacionin në qendër, shkroi Krasniqi. Pavarësisht se propozimi evropian që u është dorëzuar palëve vitin e kaluar ende nuk është bërë publik, në një draft që e ka siguruar Radio Evropa e Lirë aty nuk përfshihet njohja ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe LDK-ja u shpreh kritike ndaj Kurtit duke argumentuar se propozimi nuk përfshin njohjen, por parashes zbatimin e marrëveshjes për asociacionin. Dokumenti i pranuar po ashtu parashes implementimin e të gjitha marrëveshjeve paraprake përfshir edhe asociacionin, si dhe statusin e veçantë për Kishën Ortodokse Serbe. Kryeministri ministrit i ka mbetur vetëm ta dakordoj datën e themelimit të asociacionit, me që ai me pranimin e zbatimit të marveshjeve para prake ka pranuar që ta themeloj atë, u tha në reagimin e LDK-s. Ndërka që mendim ndryshe shprehu kryetari i subjektit të tretë më të madh opozitar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj e cilsoj si arritje të madhe pranimin e propozimit evropian. Marveshja është pranim faktik i pavarësisë së Kosovës, e cila i rikthehet normalitetit politik të sigurisë, perspektivës integruese euroatlantike e njohjeve të reja, shkroi ai në Facebook. Pavarësisht se në propozimin evropian draftin e të cilit e ka parë Radio Evropa e Lirë nuk përmendet decidivisht asociacioni, aty përmendet një aranzhim i veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe më 2013 dhe 2015. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Kosova që të themeloj asociacionin. Serbia kërkon që Kosova të zbatoj marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Zbatimi i propozimit evropian për normalizimin e raporteve është hapi i radhës që Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin në një periudhë relativisht të shkurtër kohore. Për atë se çfarë vjen pas pranimit të propozimit të BE-s, Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
Propozimi që palve ju dorëzua shtatorin e kaluar u pranua gjatë takimit të 27 shkurtit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në pranin e ndërmjetësuesve evropian. Ky propozim titullohet Marrëveshja drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Përparimi drejt zbatimit të propozimit sipas bllokut evropian do të bëhet përmes diplomacisë fluturuese, përkatësisht përmes udhëtimeve që pritet të realizojnë në Prishtinë dhe Beograd i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. BE-ja pret që puna për zbatimin e marrëveshjes të finalizohet para takimit të radhës së Këshillit Evropian, që mbahet me 23 dhe 24 mars.
Miroslav Lajçak will continue with shuttle diplomacy.
Jam i sigurt se Miroslav Lajçak do të vazhdojë diplomacinë fluturuese dhe para takimit të Këshillit Evropian në mes të marsit dhe në fund të marsit. Ne mund të finalizojmë të gjithë punën, tha përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell pas takimit Kurti Vučić. Ai tha se Kurti dhe Vučić e pranuan propozimin evropian dhe u pajtuan se nuk ka nevojë për bisedime të mëtejme. Presidenti serb tha se një takim me Kurtin në ndërmjetësimin e BE-s është paralajmëruar.